Moji milí, už je to skoro půl roku, co jsem tady za kazatelnou byl naposledy. 4 měsíce jenom. A tak se rád dívám do vašich tváří a je to nádherná vzpomínka na těch uplynulých 13 let, kdy jsem tady mohl působit a těšil jsem se na to, že i dnes společně otevřeme Boží slovo. A tak ho otevřeme na místě Evangelia Matouše v 9. kapitole a zde přečteme verš 35. a 36. a budeme o těchto verších uvažovat. Matouš 9. kapitola, verš 35 a 36. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc i každou duševní chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Zkusme se přenést do prostředí před 2000 lety, kdy tento text Ježíš svým životem naplnil. Zkusme si představit tehdejší společnost, jaké to bylo, když se pán Ježíš snažil nabídnout to, co kvůli čemu přišel a jak na to lidé reagovali. Zkusme přemýšlet o tom, jak stav tehdejší společnosti můžeme srovnat se stavem společnosti dnes. A co nabízí Ježíš nám dnes a jaké k tomu má prostředky. Takže dvě takové doby si zkusíme promítnout, dobu před 2000 lety a dobu dnešní. Jací byli lidé v době, kdy Ježíš žil, kdy začal veřejně působit? Tuhle tu otázku jsem si kladl, když jsem měl možnost být před několika lety v Izraeli, snažil jsem si představit, jaké to bylo, když Ježíš se pokoušel tehdejší Židy oslovit. A jelikož jsem v Izraeli nebyl jako turista, nýbrž byl jsem tam služebně, byl jsem tam obchodně, tak jsem měl možnost trošku se s tou izraelskou společností seznámit. A mohl jsem konstatovat, a do dneška to tak cítím, že není tak jednoduché se dostat lidem pod kůži. Prostě hovořit s nimi jako můžete, ale ve chvíli, kdy otevřete pro ně citlivé téma, tak už se staví k vám negativně. Jinak jsou docela čestní a upřímní, ale jestliže v době před 2000 lety, jsme četli v tom textu, byli lidé vysílení a skleslí, tak dnes mnohem víc v Izraeli jsou lidé, Židé, jako ovce bez pastýře. Protože Ježíše nepřijali, tak se v tom plácají. Je to proto, že všechny státy, se kterými hraničí, mají nenávist vůči státu Izrael a nejraději by ho vymazali z mapy. Ale pojďme tedy zpět textu do doby, kdy se pán Ježíš pokusil izraelskou společnost oslovit před těmi 2000 lety. Celá historie izraelského národa se nese v duchu: my, Izraelité, zde máme historické poslání. Je to pravda? Je to pravda. Byla to pravda v době pána Ježíše a je to svým způsobem pravda i dnes. Jenže pro naplnění toho poslání bylo třeba, aby se nenechali ovlivňovat tím, co tam tak silně v dějinách izraelského národa sledujeme, totiž kulturou a náboženstvími okolních národů. Od doby, kdy se vrátili z babylonského zajetí, Izraelité stále balancovali v zajetí svých představ a mysleli si, že už konečně Pán Bůh projeví jim tu přízeň a pomůže jim být státem, být národem, který ovlivní dějiny celého světa. Takhle si to lidé mysleli před 2000 lety v Izraeli a takhle si to myslí i dnes. Izraelité v době Pána Ježíše žili v neskrývaném očekávání, že Bůh už konečně teď bude jednat. A vývoj událostí k tomu skutečně vedl. Židé intenzivně věřili, že teď už konečně bude Bůh ventilovat svoji léty zadržovanou přízeň, že teď už konečně projeví potenciál své nadpřirozené moci a teď se konečně něco stane. A základ pro tuto vizi byl správný. Vycházel z čeho? Z Bible, z proroků. Ano. Jenomže Židé si z těch proroků vyzobali jenom to, co se jim zdálo na tu jejich situaci příznivé a v podstatě proroctvím jako takovým v celém komplexu nerozuměli, nepochopili je. A proto v době Pána Ježíše žili v přesvědčení, že teď je ta doba, že Bůh bude jednat. Bude jednat brzy, náhle a s mocí. Podle jejich představ Božím cílem bude to, že Bůh obnoví už konečně porušené stvoření této planety skrze Židy, skrze Izraelity a nastolí svou vládu nad celým světem. To byla židovská vize před 2000 lety. A jak na toto očekávání tehdy lidé reagovali? Jak se na to připravovali, na tuhletu celosvětovou událost? A pojďme se v krátkosti podívat na strukturu tehdejší židovské společnosti. Takže my víme, že v době Pána Ježíše byly čtyři takové skupiny, taková hnutí a všechna čtyři právě měla tuto vizi. První, nejznámější, jsou farizeové. Nejpočetnější skupina lidí, tehdy vnímaná jako náboženská elita, která se snaží, aby co největší část národa dodržovala Tóru, dodržovala zákon. Podle jejich tehdejšího přesvědčení je nutné zaprvé to proto, aby ta předešlá v historii už několikrát opakovaná odpadnutí od Božího zákona, které Hospodin potrestal ztrátou izraelské autonomie, aby se už nikdy neopakovala. A za druhé proto, že Bůh za odměnu za dodržování zákona pošle toho očekávaného mesiáše. To byla ideologie tehdejších farizeů. Známe nějaké konkrétní jméno, o kterém Bible říká, že byl farizeus? Myslím, ten, ano, to je pravda, ale myslím v době Pána Ježíše, se kterým se Pán Ježíš přímo osobně setkává. Nikodem, ještě někdo? Jako evangelia hovoří o mnohých farizejích, se kterými Ježíš byl v určité kontroverzi, že? Ale jméno tam je pouze jmenovaný, teda tam je Nikodem, který byl teda profesorem teologie tehdejší na izraelské rabínské škole. A ještě tam jedno jméno, vy ho určitě víte, protože v jeho domě se něco zvláštního stalo. Výborně, Jirka zabodoval. Šimon farizeus, nebo také Šimon z Betánie. A co se v jeho domě stalo? Výborně. Marie pomazala v jeho domě na hostině, kterou Šimon farizeus uspořádal na počest Ježíše, který ho uzdravil z malomocenství, uspořádal velkou recepci, velkou hostinu a na této hostině přišla Marie Magdaléna s drahým, velmi drahým nardem a pomazala pána Ježíše zhruba týden před ukřižováním. A pak tedy mnoho bezejmenných farizeů, kteří byli s Ježíšem v ideové rozepři, což se projevovalo častými verbálními střety, ale jmenováni jsou jenom tyto dva. Další skupina ideologie, další hnutí v době pána Ježíše byli esejci. Oni měli podobné cíle jako farizeové, ale nebyli tak na veřejnosti vidět. Nebyli pro takovou veřejnou masivní propagandu zbožnosti. Oni prožívali spíš tu touhu po mesiáši skrytě. Takové modlitební skupinky někde v odlehlé krajině, takže tehdejší společnost je příliš nevnímala a oni byli příliš duchovní na to, aby nějakým způsobem se politicky angažovali. Známe nějakého esejce? Bible žádného nejmenuje, ale je velmi pravděpodobné, že to byli učedníci Jana Křtitele, který, když potom byl popraven, jak víme, tak ti jeho učedníci dál se takovýmhle způsobem scházeli a rmoutili se nad tím, že jejich vůdce už je po smrti. A potom byla další skupina, která byla přesným opakem esejců, a to byli zeloti. To byli revolucionáři, kteří se neskrývali se svým úmyslem násilného vojenského převratu proti Římu. Jen tak mimochodem, jeden z příslušníků skupiny zelotů, jak víme, se stal později učedníkem pána Ježíše. A dokonce patřil mezi těch 12. Víte, jak se jmenoval? Ne. Šimon Zelotes, správně, ano. Šimon Zelotes byl členem organizace Zelotů dříve, než se stal učedníkem pána Ježíše. A další tedy jmenováni nejsou už, ale je pravděpodobné, je možné, že ti dva lotři, kteří byli ukřižováni spolu s pánem Ježíšem, byli právě těmi násilníky, ne pro nějakou osobní potřebu, ale byli vlastně násilníky z politických důvodů a patřili k hnutí zelotů. No a potom čtvrtá skupina, známá Saduceové, prosazovali politický kompromis s římskou politickou mocí, měli to tak 50-50, známe takové lidi i dnes, kteří to chtějí mít dobrý i u Pána Boha, i u lidí. Proti obyčejným lidem byli známí tím, že byli bohatí, byli povýšení. Když v Bibli se setkáváme se Saduceji, když také okázale šli k Janu Křtiteli takzvaně činit pokání. A Jan Křtitel je zrentgenoval a na celý kolo řekl: pokolení ještěrčí a hadí, vy nepřicházíte dělat pokání upřímně, vy hrajete divadlo, aby se neřeklo. Kdo si to poznamenáváte? Matouš 3, 7. Takže popsali jsme si čtyři různé způsoby, skrze které Židé v době Pána Ježíše chtěli spolupracovat a urychlit příchod Mesiáše a projevit odpor tehdejšímu pohanskému nepříteli. A teď se najednou na scéně objevuje Ježíš a nestotožňuje se ani s jednou touto skupinou, ani s jedním tímto hnutím. Jeho cesta je překvapivě jiná. Velice odlišná, tak odlišná, že bylo obtížné, aby ji lidé hned pochopili. Ale jeho poselství bylo natolik krásné, že v mnohých Židech probouzelo záchvěvy něčeho, o čem zpíval tady Štěpán. Toužili po něčem, co mi nenabízeli ani Saduceové, ani Farizové, ani Esejci, ani Zeloti. Po čem, co uložil sám Pán Bůh do lidského srdce. Jaká byla ta vize, kterou na rozdíl od těch čtyřech skupin nabídnul Pán Ježíš? Byla to cesta lásky a utrpení, což pro tehdejší Židy bylo něco kategoricky nepřijatelného. Ježíš se rozhodl pro lásku k nepřátelům místo pro jejich zničení. Ježíš se rozhodl pro nepodmíněné odpuštění místo odplaty. Ježíš se rozhodl pro utrpení místo pro použití síly. Ježíš ve svém prohlášení v kázání nahoře žehná tvůrcům pokoje místo oslavy těch, kteří se vracejí jako tehdejší dobyvatelé z vítězného tažení. A co víc, Ježíš dává důraz na pochopení a uplatnění ducha zákona na rozdíl od tehdejší propagace litery zákona. Jak se to projevovalo? V čem Ježíš osvítil tehdejší teology, že by měli se změnit, že by měli změnit svůj pohled na dodržování zákona? Jak například Pán Ježíš oslovil lidi tím, že by měli rozumět duchu zákona? On řekl, no. Ježíš, to byla převratná myšlenka, kterou oslovil tehdejší společnost, která důsledně chtěla dodržovat každou podrobnost a dokonce vypracovali celou vyhlášku, co se v sobotu smí a co se v sobotu nesmí. Takže Židé se neodvážili v sobotu plivnout na zem, protože to bylo kvalifikováno jako zalévání. Pouze mohli plivnout na kámen, to nebylo. Ale na zem to bylo. Ano, duch zákona. Sobota je pro člověka. A co ještě? To říká apoštol Pavel, ano, jsem jako znějící zvon, ano. Ježíš říká něco, já vám napovím, něco o hněvu. No? Hněv je vlastně vražda ve stádiu pokusu. Jestliže se někdo hněvá na svého bratra, tak ho vlastně svým způsobem zabíjí. Ano. To je v souvislosti s tím dědictvím a s tím právem korban. Ale Ježíš úplně převrací pohled, tehdejší farizejský pohled, na dodržování zákona. Jo? A on tam zdůrazňuje ducha zákona, ne literu zákona. Erotický pohled Ježíš kvalifikuje jako smilstvo. Ježíš jde do hloubky. To byl úplně nový pohled na Boží zákon. Celou tuto svoji ideologii, tak exkluzivní, tak novou, tak naprosto překvapivou, Ježíš formuluje v nejucilenějším projevu, kde? V kázání nahoře. Ano, blahoslavení, kteří máte ducha pokory. Blahoslavení tiší, blahoslavení plačící, blahoslavení trpící pro spravedlnost. To všechno bylo tehdejším židům něco tak nahony vzdáleného. A pan Ježíš se odvážil s něčím takovým přijít. Takže není divu, že byl nepochopen. A když se tehdejší lidé kolem něho shromažďovali a poslouchají ho, tak tam byli ti, kteří tomu vůbec nerozuměli. Potom tam byli ti, kteří si řekli, možná na tom něco je. Pak tam byli úplní nepřátelé. A potom tam byli ti, pro které to bylo jako rajská hudba. Ale většina těch posluchačů byli ti odpůrci, ti, kteří nechápali jeho program. A proto, když Ježíš se dívá na tyto zástupy, tak mu jich bylo líto. Protože ani jedna z těch čtyř tehdejších hnutí nebyli schopni Židy sjednotit, aby něco v dějinách významného udělali. Dnes s odstupem času vidíme mnohem lépe, že ani jeden ten ideologický směr farizeové, saduceové, esejci, zeloti, nebyli v souladu s Božím plánem. Ani jedna z těch skupin nebyla schopna tehdejší Izrael sjednotit, a proto byli jako ovce bez pastýře. A pán Ježíš k těmto lidem do této společnosti přichází s nabídkou, že se stane jejich pastýřem, protože byli jako ovce bez pastýře. A říká o sobě Jan 10:11, já jsem ten dobrý pastýř. Ježíš nabízí těm, ke kterým přišel, svou záchranu od duchovní i fyzické smrti, ale většina tehdejších Židů nechtějí. Víte, co je pro mě nejsmutnější verš z evangelií? Nejsmutnější pro mě osobně verš z evangelií je Matouš 23:37. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě poslaní. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, Jeruzaléme, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, ale nechtěli jste. Kolikrát já jsem chtěl a vy jste nechtěli. Já jsem chtěl a vy jste nechtěli. A proto se Izrael v době Pána Ježíše nestal nástrojem k celosvětové vojenské revoluci, jak si to tehdy Izraelité představovali, ale stal se základem přeci jenom pro něco významného. Pro co? Stal se základem pro vznik takzvaného duchovního Izraele, protože ten politický Izrael smrtí Pána Ježíše končí svoji úlohu. Izrael smrtí Pána Ježíše jako vyvolený národ ve chvíli, kdy Ježíš na kříži zvolal dokonáno jest. Roztrhla se chrámová opona a Izrael ve svém poslání politického vůdce a toho, který poskytuje celému světu určitou osvětu, končí. Ale vzniká nová epocha a vzniká takzvaný duchovní Izrael, který se stal opravdovým nástrojem k celosvětové ideologické revoluci. A vzniká křesťanství. Tak to je společnost v době Pána Ježíše před 2000 lety. Jako ovce bez pastýře. A teď se pojďme podívat krátce na společnost dnes. Není to podobné? Ten úvodní text můžeme bez zaváhání použít i při pohledu na současnou společnost. I v současné době je společnost rozdělená na různé ideologické směry a Pán Ježíš se nestotužňuje ani s jedním z nich, ale nechává ten svět, ať si tedy zkouší, ať experimentují, ať zakládají Organizaci spojených národů, ať zakládají NATO, ať zakládají Visegrádské čtyřky a asijské pětky, ať zakládají evropská společenství, eurozóny, finanční kongregace, politické kongregace, náboženské kongregace. A co Ježíš? Ale i dnes platí to, co v době Pána Ježíše, on byl propagátorem principů Božího království. A proto tak často v jeho výrocích a v jeho podobenství můžeme číst, království nebeské je podobné tomu a tomu a tomu a tomu. A právě tyto principy zaznívají i v době dnešní. A jak je to teda se společností dnes? Jsou jako ovce bez pastýře. Lidé se dnes většinou tváří, že jim nic moc nechybí. Vypadají jako nasycení, ale ve skutečnosti jsou hladoví. Oni, když s vámi mluví, tak dovedou nasadit tu svoji masku, že vlastně nic se neděje a že nemáte žádný důvod jim radit nebo do nich vandrovat nebo jim poukázat na nesmyslnost jejich života. Ne, to předtím oni se brání, to nechceme. Ale ve skutečnosti jsou hladoví. Doma mohou mít plné lednice jídla, ale uvnitř, v jejich duších, jsou hladoví a toužící. Jsou jako ovce bez pastýře. A jsou jich stovky, tisíce, které potkáváme. I když se tváří, jako že jim nic nechybí, že jsou spokojeni s tím, co mají, že jsou spokojeni tím, že jejich život za pár roků skončí v krematoriu. Oni se jenom tak tváří, ale uvnitř svých duší jsou nešťastní, vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. A tak jako v době Pána Ježíše nebylo tak jednoduché tyto lidi oslovit, tak ani v dnešní době to není tak jednoduché. Profil dnešního postmoderního člověka. Možná, že bychom mohli i dnes najít různé skupiny, podnikatelé, živnostníci, důchodci, bezdomovci, politici. Ale já bych se chtěl zamyslet na současnou společnosti z hlediska dvou typů lidí. Lidé materialisticky smýšlející a lidé duchovně smýšlející. Takže ti první, lidé materialisticky založení. Možná, že si myslíme, že jich je většina. Já bych řekl, že je to tak na půl. Jejich bohem, těch materialistů, je co? Hmota. Ano. Jejich bohem je hmota. Život pro tyto lidi je příležitostí, co nejvíce se nasytit hmotou. Zkoušel jste to už někdo? Kýváte, že ano. Jo? Jde to? Děkuji, že se mnou souhlasíte. Hmotou se totiž nasytit nelze. I když to z začátku tak vypadá, ono to je hezký na talíři, vy to začnete krájet a jíst a strkat do krku, ale ono to skutečně nejde. Hmotou se nedá nasytit. Neuskutečněné materiální sny neznamenají pro člověka velkou tragédii, ale ta největší tragédie je ta, když ty materiální sny se uskuteční. A člověk je najednou zklamán, že k tomu nasycení nedošlo. A přesto v to doufal. Když s těmito materiálně založenými lidmi hovoříme o něčem nehmotném, oni se moc nechytají. Ale přesto Bůh je má taky rád a speciálním způsobem je oslovuje a zachraňuje. Jak a kdy? Při různých příležitostech, když se v jejich životě něco stane, něco, kde jejich síly a hmotné prostředky už nefungují. Když prožijí neúspěch, když prožijí zklamání, když přijde nemoc, a tehdy si kladou otázky, které si nikdy předtím nepoložili. Jaký smysl má můj život? Má to moje pachtění nějakou cenu? Vzpomínám si na jednoho takového materialistu. Mi říkal, víš, Oldo, zrovna jsme měli takové problémy v rodině, a já jsem jel si odpočinout od toho všeho na chalupu a večer jsem se podíval na hvězdnou oblohu a uvědomil jsem si, že jako lidmi obydlená planeta žijeme uprostřed nekonečného vesmíru. A já jsem se zamyslel nad tím, co vlastně já tady jako nepatrný človíček, co já si myslím, že v tom vesmíru celém velkém znamenám? No vůbec nic. Celý ten obrovský nekonečný vesmír a já se tady pachtím na tom svém malém čtverečku. Má to nějaký smysl, co dělám? A co s tím čtverečkem bude dál, až tady nebudu? A jestliže to nemá žádný smysl, což asi nemá, tak co teda v mém životě vlastně smysl má? I když mnozí lidé vypadají jako ti, které to nezajímá, buďme si jisti, že i materialisticky smýšlející lidé kladou si důležité životní otázky. Co přijde po smrti? A co Bůh existuje vůbec? A co to zlo, které je všude kolem nás? Má cenu si pořídit zbrojní pas? Například jeden můj známý přemýšlel měsíce. Jak vyléčit lidskou nenávist a nespravedlnost, když to, co řekl pan ex-prezident Václav Havel, je nebe a dudy, pravda a láska nezvítězí, nezvítězila, nezvítězí nad lží a nenávistí. Jak ten svět nakonec skončí? Všechny tyto otázky vlastně tito lidé směřují na jednu a tutéž adresu. Víte na kterou? Na Pána Boha. Jo? Ano, směřují je Bohu. A na každou otázku, která v lidském srdci vzniká, má Ježíš odpověď, kterou dříve nebo později těm lidem poskytne. Možná my jim k tomu můžeme trošku pomoct. Ale je třeba zákonité, že tito lidé si tyhle ty otázky kladou. A víte proč? Kazatel 3.11 je důležitý verš. Možná, že bychom měli dříve nebo později se tento verš naučit. Kazatel 3.11, už se to tady objevilo. Ano, děkuji. On všechno učinil krásně a v pravý čas a lidem dal do srdce, co?
Touhu po věčnosti. Všem.
I ateisté ji mají. V každém člověku je obsažena touha po věčnosti. Ne, že bychom ten věčný život měli sami v sobě, ne, že bychom vlastnili nějaký fenomén nesmrtelnosti, ale máme touhu po nesmrtelnosti. Tu každý člověk v sobě má. Tak jako v době, kdy žil Ježíš, tak i v dnešní době Ježíš vidí ty hladové lidi a právě na základě této touhy nás posílá k ním, abychom jim dali něco z toho, co sami máme. Když Ježíš nasytil mnohatisícový dav, začal s čím? Začal s tím, co tehdy lidé byli ochotni dát. Co to bylo? Tak. Ano. 5 chlebových placek a 2 pečené ryby. To byli lidé tehdy, teda ten mládeneček, byl ochoten dát. A to ostatní, to už zařídil Ježíš. Takže je na nás, abychom dali to, co máme. Ostatní Ježíš zařídí. I směrem k těm materialisticky smýšlejícím lidem. No a potom je tady další, teda skupina, lidé duchovně založení. Ti duchovně založení lidé to mají mnohem složitější. Protože my víme, že v období totality byla veškerá duchovnost naprosto odmítána. Nic nadpřirozeného neexistuje. To byla společnost, která propagovala zcela systematicky materialismus a v materialismu duchovnost nemá svoje místo. Ale potom, po sametové revoluci, začátek roku 1990, to se úplně roztrhl pytel s nabídkami různých bludných cest k poznání duchovna. A jedna knížka za druhou, já jsem šel do jednoho knihkupectví jenom tak jako na zkoušku a říkal jsem, prosím vás, máte tady Bibli? A ona říkala, no víte, máme, ale ona už je vyprodaná, ale můžu vám tady nabídnout celou, a teďka mi tady ukazovala, celou škálu duchovních knih. Jo, reiki, astrologie, asi 5 různých titulů, no prostě orientální filozofie. No a teďka, jak se v tom má člověk vyznat? Vzpomínám na jednu ženu, která po jedně z mých přednášek v Trutnově, teďka tam pracuju, přišla se zvláštní prosbou. Víte, pane kazateli, já bych taky chtěla někde věřit. A tak bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi poradil, kde. Já jsem slyšela, že nejtěžší je to věřit u adventistů. Tak tam bych určitě nechtěla. Tak kdybyste mi poradil, kde to není tak těžké, víte, abych to zvládla. Chtěla by někde věřit. Zvláštní, víte. Lidé duchovně založení hledají, kde by mohli věřit. Jsou jako ovce bez pastýře. Ten text se vztahuje přesně na tuto dobu. Vzpomínám si ještě, než emigroval Valdemar Matuška, to jsme tenkrát pro časopis Znamení doby, ho šli vyspovídat s mikrofonem a magnetofonem a já jsem se ho zeptal, tak pane Valdemare, vy se řadíte mezi věřící lidi? On říkal, ano, já jsem věřící člověk a doporučoval bych, aby každý něčemu věřil. Je to jedno čemu, ale hlavně, aby mu to dávalo sílu. Jak těmto lidem nabídnout Boží království? Přátelé, je nám těchto lidí líto? Ano, pokud ano, pak si přirozeně položíme otázku, jak těmto lidem nabídnout to, co potřebují. Znovu tak, jak to dělal pán Ježíš. Víte, jak to dělal pán Ježíš? Projevil jim soucit, pomohl naplnit jejich potřeby, získal si jejich důvěru a pak je vyzval k následování. To je klasická misionářská věta, kterou napsala Ellen Whiteová. Projevil jim soucit, pomohl naplnit jejich pozemské potřeby, získal si jejich důvěru a pak je vyzval k následování. Klasická lety prověřená metoda, která nestárne. Přátelé, zatímco cestu do pekla najde každý, cestu do ráje vám někdo musí ukázat. A to je přesně ta naše situace. Takže jeden z hlavních problémů současné společnosti se projevuje v tom nenasycení, v tom duchovním hladu. A to se projevuje právě ve vztazích. 50% těch, kteří se žení nebo vdávají, tvoří entitu pro statistický údaj o tom, že se úřadně rozvádí. Důvod, nejčastěji deklarovaný důvod při těch protokolech, tam musí vyplnit, prosím, co je nejčastěji uváděný úřední důvod, nezhoda. Ale ten trend je ten, že skutečná nezhoda se prostě neřeší. Že ti lidé nechtějí spravovat, ale chtějí vyměňovat. Víte, jako když se vám pokazí pračka, přijde mechanik a řekne, no hejte, to by stálo tak asi, no, 3000, možná 3,5, to už nestojí za to spravovat. Vyměníme starou za novou. A tenhle ten trend se promítá do současných vztahů mezilidských, manželství. Je smutnou zákonitostí, že to, co se ve společnosti děje, zasáhne nejvíce ty, kteří nemají s konfliktem manželů nic společného. To jsou děti. Jsou to právě děti, které trpí nejvíce. Ale tam, kde se nejvíc rozmnožil hřích, tam se i rozhojnila Boží milost. A poznání této Boží milosti je to jediné, co tyto lidi zachrání. Takže závěrem se znovu vracím k tomu úvodnímu textu. Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. A tak je tomu i dnes. Věřte, že je mi těch dnešních lidí opravdu líto. S těmi, se kterými se setkávám. Protože i dnes se pán Ježíš chce stát jejich pastýřem a chce jim dát nové srdce. Chtěl bych zakončit příběhem, který se stal ve Velké Británii. Je to příběh plný bolesti a smutku, ale nakonec příběh o naději. 11letá holčička Nelly se narodila s vážnou srdeční vadou. Po několika vážných selháních jí lékaři nedávali šanci na přežití. Ale ve Velké Británii platí zákon, že pokud dítě nemá rodiče, tak se nemůže dostat na seznam pacientů, kteří očekávají na transplantaci. protože biologičtí rodiče tuto dívenku opustili, proto nemohla být jako miminko zapsána na seznam čekatelů na nové srdce. Ale pak se jí ujali manželé Evansovi, kteří ji adoptovali, a tak se na čekací listinu na nové srdce dostala. A pak do děje vstupuje jiná holčička, 7letá Judy Stonerová. Byla krásná slunečná neděle, holky a kluci si hráli, vběhli pod auto a malá Judy na to doplatila. Na místě mrtvá. Její mozek se rozlil po asfaltu. Ale tělo ještě žilo. Přes nesmírnou bolest se její rodiče rozhodli poskytnout orgány. Psal se rok 2006 a srdce této dívenky získala právě ta nemocná Nelly. O 10 let později, tedy letos, v roce 2016, došlo k velmi dojemnému setkání. Už asi tušíte, k jakému. Maminka tragicky zahynulé Judy dlouhou dobu hledala, ono to není tak jednoduché, kdo srdíčko její dcerušky dostal. A když to po dlouhé době vypátrala a tu holčičku našla, došlo k něčemu, co by nedokázal vylíčit ani ten nejdojemnější film. Přišla za tou obdarovanou a víte, to první, co udělala, co to bylo? Objala Nelly a přiložila ucho na její hruď. Chtěla slyšet, jak bije srdíčko její dcery. A uvědomila si, jaký její dcerka chybí. Ale uvědomila si zároveň i to, že to srdíčko žije dál. A přesně tohleto, přátelé, je náš případ. Pán Ježíš taky zemřel místo nás a chce nám duchovním způsobem transplantovat své srdce. On nám zaslibuje: a odejmu vaše srdce kamenné a dám vám srdce nové, srdce masité. A pak k nám přichází a poslouchá, jestli to jeho srdíčko v nás bije. A když ne, nebo když už nějak ochabuje, tak k nám přichází s novým a novým zaslíbením. Jsi můj, já jsem s tebou. Já jsem tě vysvobodil. Budu s tebou v jakékoliv životní situaci a snaží se to naše slábnoucí duchovní srdce znova nastartovat. Přátelé, a myslím, že není nic krásnějšího, než si uvědomit, že to Ježíšovo srdce, to je vlastně vstupenka do Božího království. A až jednou se s ním obejmeme, tak Ježíš bude vědět, že to jeho srdce buší v naší bytosti. A tehdy už nebudou žádné transplantace, žádná bolest a budeme jenom s Ježíšem spolu, kéž bychom se tam všichni sešli. Amen. Amen.